Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Oktoba 25 mwaka ni 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Morocco kutokana na ziara ya Mfalme Hassan huko Dar es Salaam.
Kuwa na majadiliano na makubaliano juu ya ushirikiano wa kiuchumi, kisayansi, kiufundi na kiutamaduni. Tumekuwa na majadiliano yakilenga zaidi kuboresha mawasiliano yetu kati ya Tanzania na Morocco.
Mgombea kiti wa chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, anazidi kupata nguvu dhidi ya mpinzani wake Donald Trump wiki tatu tu kabla ya uchaguzi mkuu.
Na familia za raia wa Kenya ambao jamaa zao wamefariki kutokana na uzembe wa hospitali wanataka maelezo juu ya vifo hivyo.
Na wakamweka kwa ICU, alafu sasa after kuingia kwa koma alikaa siku tano, na tukienda pale hata kwa ICU walikuwa wanatuambia huyu mtoto hata akitibua atatupatia very hard time, kwa hivyo tu tukubali yale yanakuja.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Sunday na taarifa habari.
Maafisa wa Marekani wameeleza jana kwamba wanajeshi wa Iraq wamechukua udhibiti wa zaidi ya kilomita za mraba 800 kutoka kwa kundi la Islamic State tangu mapambano yaanze ya kukomboa mji wa Mosul wiki iliyopita. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, amesema maendeleo makubwa ni pamoja na kuchukua mji wa Bartella ulio kilomita zipatazo 30 mashariki mwa katikati ya mji wa Mosul, ambao kwa sasa ndio wako katika hatua ya kukamilisha kuchukua mji huo. Davis aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu huko Pentagon kwamba hivi sasa mtu anaweza kusema ukiangalia ramani utasema ndio umefika karibu kabisa na Mosul. Majeshi ya Iraq na wapiganaji wa Kikurdi wa Peshmerga wamekuwa wakichukua udhibiti wa vijiji na miji yote midogo upande wa kaskazini, mashariki na kusini wa Mosul, wakati wakielekea kwenye mji wenyewe. Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump, akiwa nyuma katika mbio za kuelekea White House, amewashutumu wa Democrat kwa kupanga uchunguzi wa maoni wa bandia ili kuonyesha kwamba Clinton yuko mbele. Ni uchunguzi wa kitapeli unawekwa na vyombo vya habari vya bandia vikijaribu kuzuia kura zetu, Trump aliwaambia dazeni ya wafuasi wake huko Florida, ambako ni jimbo kubwa linalopiganiwa na muhimu kwa matumaini yake ya kushinda uchaguzi wa Novemba 8. Tunashinda uchaguzi huu. Ninaamini tunashinda, Trump alisema siku moja baada ya mreja wake wa kampeni Kellyanne Conway kukiri kwamba yuko nyuma ya Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani anayejaribu kuwa rais wa kwanza mwanamke wa hapa Marekani. Na watu wanne wameuawa jana wakati wa malalamiko dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wa Bangui. Mashahidi wanasema walinda amani walifyatua risasi wakati kundi la watu lilipojaribu kuingia katika makao makuu yao wakati wa maandamano ya kuwataka waondoke nchini humo. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Umoja Mataifa unaeleza kwamba watu 14 ni miongoni waliojeruhiwa jana wakati wa mashambulio hayo kati ya walinda amani wa ofisi yake inayojulikana kama MINUSCA na kundi la watu waliokuwa na silaha. Mapambano haya yalitokea huko Bangui wakati mamia watu walikusanyika karibu na ofisi za Umoja Mataifa na kutoa wito kwa walinda amani kuondolewa nchini humo.
Taarifa ya MINUSCA inaeleza kwamba wanajeshi wake waliondoa vizuizi vilivyowekwa alfajiri ya jana na waandamanaji kujaribu kuwazuia kutoka nje, na taarifa inaeleza kwamba Umoja wa Mataifa unaamini hii ni juhudi nyingine za maadui wa amani kujaribu kuvuruga hali ya kurudi katika utawala katiba katika jamhuri hiyo. Walinda amani watano ni miongoni waliojeruhiwa kufuatana na taarifa ya Umoja wa Mataifa. Asasi za kiraia ziliitisha maandamano ya jana baada ya kutoa ombi kwamba walinda amani wameshindwa kuwalinda raia wa nchi hiyo na inabidi waondoke, na kutaka Umoja wa Mataifa kuondoa vikwazo vya silaha dhidi ya nchi hiyo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kundi la watu walijifunika nyuso zao wakiwa na silaha walivamia kituo cha polisi cha mafunzo katika mji wa kusini magharibi mwa Pakistan wa Quetta na kuua wanafunzi wa jeshi la polisi zaidi ya 40 na polisi mmoja na kujeruhi zaidi ya watu 100. Washambuliaji hao waliripotiwa kuteka nyara idadi ya watu wasiojulikana, na makomando walizunguka eneo hilo ili kupambana na watu hao wenye silaha. Mapambano hayo ya kuondoa watu hao kwenye eneo hilo yaliendelea mpaka usiku wa Jumanne. Magaidi watano mpaka sita walishambulia kituo kikuu cha mafunzo ya polisi. Wanajeshi na askari wa miavuli waliwasili kwenye eneo hilo na operesheni bado inaendelea, jeshi lilitangaza. Mashahidi walisikia mlipuko mkubwa na mengine midogo miwili ndani ya kituo hicho ambacho kinajumuisha hostel ya wanafunzi wa idara ya polisi. Afisa wa juu wa Russia anasema Kremlin haitatafakari juu ya mpango mwingine wa kusitisha mapigano katika mji ulioharibiwa na vita wa Aleppo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov alisema hayo jana Jumatatu baada ya muda wa saa 72 wa kusitisha mapigano kumalizika katika mji huo, na ndege za kijeshi za Syria na Russia zilianza mashambulizi mapya ya anga. Moscow na Damascus wanasisitiza mashambulizi haya yanalenga wapiganaji wa itikadi kali, wakati wafuatiliaji wa serikali za magharibi wanasema wanalenga bila kuwalinda idadi kubwa ya raia. Ryabkov, akizungumza na shirika la habari la Interfax, amesema makubaliano yoyote mapya yatahitajika wapinzani wetu wakisha kile alichokiita tabia inayokubalika na wapiganaji wanaopinga serikali wanaotaka kuiangusha serikali ya Damascus na kumwondoa Rais Bashar al-Assad. Katika taarifa yake, Ryabkov alishutumu makundi hayo yanayopinga serikali asiyoyataja kwa kitendo cha kuzuia kuondolewa wagonjwa ambao ilipangwa kufanyika wakati wa sitisho la mapigano.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, tunaangalia habari yenye uzito inatupeleka huko Dar es Salaam, ambako Tanzania na Morocco zimeimarisha ushirikiano wao kwa kutia saini mikataba 22 ya maendeleo katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo na mawasiliano. Hayo yametokana na ziara anayoifanya Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco huko Tanzania. Na Tanzania inaeleza kwamba inanufaika zaidi na ushirikiano unaotokana na ziara hiyo. Dina Chahali ana ripoti kamili.
Ikulu jijini Dar es Salaam ilishuhudiwa ujumbe wa Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco na ujumbe wa watendaji wa taasisi za serikali na binafsi wa Tanzania wakiwekeana saini mikataba mbalimbali ya ushirikiano ikiwemo ya usafiri wa anga, ambapo imeelezwa kwamba sasa kutakuwa na usafiri wa moja kwa moja wa ndege kutoka Rabat Morocco kuja jijini Dar es Salaam Tanzania. Waziri wa biashara, viwanda na uwekezaji wa Tanzania Charles Mwijage anazungumzia baadhi ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Morocco na Tanzania.
Kwanza tumekuwa na majadiliano na makubaliano juu ya ushirikiano wa kiuchumi, kisayansi, kiufundi na kiutamaduni. Tumekuwa na majadiliano yakilenga zaidi kuboresha mawasiliano yetu kati ya Tanzania na Morocco, na ilipendekezwa kwamba tufikie nafasi tuwe na ndege za moja kwa moja kutoka Tanzania Dar es Salaam kwenda Rabati, Morocco, na majadiliano juu ya sekta ya kilimo. Benki ya kilimo ya Morocco, kwa maelezo yao ambayo inaonekana ina uwezo mkubwa, wataingia makubaliano na benki yetu ya kilimo ya Tanzania kusudi tushirikiane. Lakini mimi binafsi nimewasisitiza kwamba tushirikiane, tuzalishe mazao hapa, tuyachakate kwenye viwanda vyetu, tuwapelekee bidhaa zilikwisha kamilika.
Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli alizungumzia namna Tanzania ilivyojidhatiti kujenga uchumi wa viwanda, huku akisisitiza ushirikiano na Morocco kunufaisha pande zote mbili katika nyanja mbalimbali.
Na ndio maana mmeona mikataba karibu 22 iliyosainiwa leo inaonyesha katika mwelekeo huo wa kujenga mahusiano ya kiuchumi na kibiashara kati ya nchi mbili. Mfalme alikuwa ananiambia kwa mwaka jana nchi ya Morocco ilipokea watalii zaidi ya milioni 10.5, na wanategemea kwenye mwaka 2016 watafika mpaka milioni 14. Kwa hiyo makubaliano ya usafiri, na bahati nzuri nimehakikishiwa kwamba sasa patakuwa na direct flight. Na sisi tumeanzisha shirika letu kidogo kidogo, tunasuasua, lakini litakuwa na mashirikiano mazuri na shirika la ndege la Morocco. Kwa hiyo makubaliano haya yote yaliyowekwa pale ni mwelekeo mzuri wa Tanzania mpya ambayo tumepanga katika kujenga uchumi, na uchumi wetu uweze kukua kwa 7.2% ifikapo mwishoni mwa mwaka.
Ziara hii ya Mfalme Mohamed wa 6 wa Morocco nchini Tanzania pia itanufaisha Tanzania katika nyanja za michezo na kiimani, ambapo kwa mujibu wa Rais Magufuli, Mfalme Mohamed wa 6 wa Morocco amekubali kujenga uwanja mkubwa wa michezo mkoani Dodoma utakaogharimu kiasi cha dola za Kimarekani milioni 80 hadi milioni 100, pamoja na ujenzi wa msikiti mkubwa jijini Dar es Salaam. Kuna makubaliano pia ya masuala ya kiusalama, ambapo wiki ijayo askari wa Tanzania takriban 150 wanatarajiwa kwenda nchini Morocco kwa ajili ya mafunzo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, ukiwa unajua kwamba ni siku 15 kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani ambapo ushindani ni mkali, basi tunakuleteni kila siku makala maalum, na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Wakiwa wamejifunika makoti na kuzungukwa na masanduku, wahamiaji katika kambi inayojulikana kama Jango walijipanga alfajiri asubuhi kukiwa na baridi kwa ajili ya hatua nyingine kwenye hatima ya safari yao ya Ulaya. Ilipofika asubuhi, basi la kwanza lililokuwa limejaa wakimbizi wa Sudan liliondoka kuelekea Bagandi, wengine wakipiga kelele kwa heri Jango, wakati basi lao likiondoka kutoka kambi kubwa ya mabanda kuliko yote nchini Ufaransa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alithibitisha lengo la kutoa msaada kwa waathirika na wanusurika wa usafirishaji wa binadamu Jumatatu, kwa kuita biashara haramu ya usafirishaji binadamu kuwa ni kampuni ya mabilioni ya dola. Ni uvamizi wa haki za binadamu na ni kitisho kwa uthabiti duniani, alieleza John Kerry katika mkutano wa mwaka wa tume maalum ya rais ya ushirikiano wa wizara mbalimbali kufuatilia na kupambana na usafirishaji wa watu. Maafisa wa Marekani kutoka idara mbalimbali walithibitisha tena dhamira zao za kupambana na usafirishaji haramu, ikiwa ni pamoja na kufuata mapendekezo ya Baraza la Ushauri juu ya haki za binadamu ambayo ilitoa ripoti yake wiki iliyopita.
Naam, tukirudi katika ripoti zetu, tunaelekea huko Nairobi kutokana na tuhuma za uzembe wa madaktari wa hospitali mbili jijini Nairobi nchini Kenya, hususan katika kifo cha Alex Magada mwenye umri wa miaka 34 mwaka uliopita, anaripotiwa kutopoa huduma dharura baada ya kugongwa na gari. Basi gumzo lililopo hivi sasa ni je, vipi kuwalazimisha na kuwajibisha madaktari nchini humo? Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Utepetevu wa madaktari kutoa huduma ya dharura kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hiyo umezua mjadala mkali nchini, hasa baada ya kuripotiwa utepetevu katika kifo cha Alex Madaga aliyekosa kupata huduma ya dharura na kulazimika kukaa ndani ya ambulensi kwa takriban saa 14. huku hospitali ya Kenyatta na Coptic zikitakiwa kuelezea ni kwa nini Alex Madaga alipoteza maisha yake kwa kukosekana kwa huduma ya dharura. Jamii mbili jijini Nairobi pia zinaomboleza vifo vya jamaa zao waliopoteza maisha yao mikononi mwa hospitali zilizodinda kutoa huduma ya dharura kunusuru wapendwa wao na hata nyingine kutepetea kazini. An, ambaye hataki jina lake halisi litambulike, anasema kuwa alimpoteza mpo wake kwa njia ya kutatanisha katika hospitali ya Kenyatta. Hapa anaeleza kukasirishwa kwake kutokana na utepetevu wa huduma wa hospitali hiyo.
Kulingana na hali yake, actually alikuwa amepelekwa, ametolewa Afrika akaletwa Kenyatta na ambulance. Hiyo ni mtu ambaye alikuwa anahitaji kuhudumiwa immediately, lakini hawakumhudumia wakati ule. Wakachukua muda mrefu, wakamwona siku ya pili usiku. Na kwa sababu hiyo mtoto alikuwa ameanza kuparalyze pande moja, walisema ilikuwa ni brain tumor. Na ikifikisha masaa 24 mtoto akaingia into a coma na wakamweka kwa ICU. Alafu sasa after kuingia kwa coma alikaa siku 5, na tukienda pale hata kwa ICU walikuwa wanatuambia huyu mtoto hata akitibua atatupatia very hard time, kwa hivyo tu tukubali yale yanakuja. It's like they were just telling us we should not have hope na huyo mtoto. Ilikuwa ni kitu ya huzuni sana. Unajua wakati unaenda unaona mtu wako na uhai anapumua, lakini mnaambiwa mu give up, ni kitu ya huzuni sana.
Salma Ali Nasri, mkazi wa Nairobi, anaeleza kumpoteza mama yake mzazi kutokana na utepetevu wa madaktari wa hospitali ya Nairobi West. Salma anaeleza kuwa waliamua kwenda hospitali ya Nairobi West wakati walipokosa huduma ya dharura katika hospitali ya Avenue iliyopo Parklands hapa jijini Nairobi.
Kumpeleka emergency room. She was there in a lot of pain, but walimtreat kama tu mgonjwa mwingine mwenye ame walk in. Ilikuwa anahitaji emergency. They didn't, because we were there from around 11 a.m. tulitoka hapo 5 a.m. the next day. Achukua tumehudumiwa Nairobi West Hospital, bado hawakumpatia the emergency care bado, but hakuna daktari alikuja kumwangalia. Venye alifariki nilitumia Nairobi West Hospital message, nikamwambia ningependa kuona faili ya mamangu to know exactly what she suffered from. Venye alikuwa Nairobi West Hospital, hakuna mtu alinijibu.
Hatua za kuwafikia madaktari katika baadhi ya hospitali humu jijini Nairobi kuelezea jinsi wanavyotoa matibabu ya dharura ziligonga mwamba, kwani walionekana kuogopa kuzungumza kinaganaga kutokana na utata unaozingira hospitali za Kenyatta na Coptic kuhusu kifo cha Alex Madaga. Kwa sasa familia ya Alex Madaga na familia nyingine ambazo tumeziangazia katika makala hii bado zinasubiri maelezo kuhusu vifo vya wapendwa wao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Mamia ya wapiganaji wamejiondoa kutoka kundi la Kisomali lenye itikadi kali la Al-Shabab tangu mwaka 2013, na baadhi yao wamepata bahati ya kuanza upya maisha yao kutokana na mambo yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kuwalazimisha kutoka kwenye itikadi kali. Lengo ni kuwasaidia kurudi tena katika jamii. Sasa Abdul Shakur, huo ni mpango ikiwa unafanikiwa, inabidi kuigwa kwa saidi ya vijana wengi waliopotoshwa kufuata itikadi kali.
Ni kweli kabisa Sande, utakuta kwamba idadi kubwa kabisa ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu ni vijana. Kwa hivyo mwandishi wa Sauti America Jason Patikin alitembelea mji wa Baidoa ambako mpango huo unafanyika, na anaripoti kwamba kuona vijana wakicheza kandanda ni jambo la kawaida siku hizi huko Somalia, lakini katika uwanja maalum uliozingirwa na usalama ulioimarishwa huko Baidoa ni tofauti kabisa. Kwanza, wachezaji wote ni wanachama wa zamani wa kundi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda. Walikihama kundi na kuchaguliwa ili kuelimishwa upya na kurudishwa katika maisha kawaida kuliko kwenda jela. Kuna wanaume 150 walioandikishwa hadi sasa. Kuna kijana mmoja aliyejiunga na Al-Shabab baada ya wanajeshi wa Ethiopia waliokuwa wanapigana na wanamgambo wa Al-Shabab kumua babake. Alijiondoa kutoka kundi hilo miaka 6 baadaye akichukizwa na ugomvi wa ndani kwa ndani kati ya wanachama na mashambulizi dhidi ya raia. Ameomba Sauti America kutotaja jina lake, kwani anaendelea kupokea simu za kumtisha maisha yake kutoka Al-Shabab.
Nimepoteza miaka 6, wanafunzi niliokuwa nao shule ya sekondari wako vyuo vikuu, wako mjini, ukiwaona wana matumaini. Ni matumaini yangu kuwafikia kabla sijafika umri wa miaka 30.
Katika kituo hicho, wapiganaji hao wa zamani wanasomeshwa kuandika na kusoma, ujuzi wa maisha na kupanga mipango ya biashara itakayogharimiwa na kituo hicho ili kuwasaidia baada ya kuhitimu. Utaratibu wa kuwarudisha katika maisha ya kawaida utachukua muda, kwani baadhi ya wapiganaji hao wa zamani wangali na imani kali. Mwalimu wa kusomesha Kiislamu asitaka pia jina lake kutajwa anasema,
baadhi yao wanabishana sana na wewe. Kwa hivyo tunawaambia, sawa, ikiwa unaamini namna hii, sisi tunaamini namna nyingine. Hebu tukae chini na Kurani na hadithi na wewe ufanye utafiti wako, na ikiwa tafsiri yako ni sawa, tutaifuata. Ikiwa yangu ni sawa, tutaifuata. Kwa sababu sote ni Waislamu, inabidi tujadili kwa njia yenye faida kwetu.
Hadi hivi sasa hakuna aliyehitimu kutoka Baidoa aliyerejea kujiunga tena na Al-Shabab, kufuatana na mkurugenzi wa kituo hicho, lakini utaratibu ungali na kasoro zake anasema. Na kwa wanaoshiriki, kituo kinawapatia matumaini ya kupata bahati ya kuweza kuanza upya maisha yao.
Katika msururu wa makala zetu maalum kuhusu uchaguzi wa urais hapa Marekani, leo tunaangazia swala la uaminifu. Je, ni kwa nini swala la uaminifu limeendelea kuathiri azma ya mgombea wa tikiti ya chama cha Democratic Hillary Clinton kuwa rais wa Marekani? Ni kwa nini baadhi ya Wamarekani wameelezea kuwa hawana imani na mengi yanayosema Clinton kwenye midahalo na mikutano ya kampeni? Huyu hapa BMJ Murithi akilitazama swala hilo kwa undani zaidi.
Licha ya uchunguzi wa maoni ya hivi karibuni kumuonyesha Bi Hillary Clinton akiongoza katika baadhi ya majimbo yenye ushindani mkubwa kisiasa, kampeni ya waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje imekuwa ikijaribu kila mbinu kukabiliana na dhana kwamba yeye si mtu wa kuaminika. Kura za maoni za hapo awali zilimuonyesha mgombea wa urais kwa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump akimshinda kwa pointi nyingi Hillary Clinton kwenye swala la uaminifu. Je, ni nini kilipelekea idadi kubwa ya Wamarekani kumdania Hillary Clinton kwamba si mtu wa kuaminiwa? Swala la jinsi ambavyo Clinton alijibu maswali kuhusu kashifa iliyomkumba ya barua pepe wakati akiwa waziri wa mambo ya nje limeonekana kuendelea kumuandama mwanasiasa huyo licha ya kuondolewa lawama. Clinton alishutumiwa kwa kutumia anwani yake binafsi ya barua pepe katika mawasiliano yaliyohusisha taarifa nyeti za serikali. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi hapa Marekani, FBI, James Comey, mnamo tarehe 5 Julai mwaka huu alitoa kauli baada ya uchunguzi wa kina kufanyika kuhusu swala hilo la barua pepe na kumshutumu vikali Bill Clinton, huku akisema kwamba alionyesha uzembe kupindukia.
Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information, there is evidence that they were extremely careless.
Hata ingawa hatukupata ushahidi wa kutosha kwamba waziri Clinton au wafanyakazi wake walikuwa na nia ya kuvunja sheria kuhusiana na taarifa nyeti, kuna ushahidi kuwa walikuwa na kutowajibika kupindukia katika jinsi walivyofanya na taarifa nyeti na zenye siri kali.
Mkurugenzi huyo wa idara ya FBI aliendelea kutoa mifano iliyoonyesha kuwa Clinton hakufuata kanuni zilizofaa. Hata hivyo aliongeza kwamba hawakubaini makusudi ya kufanya uhalifu na hivyo basi Bill Clinton hangefunguliwa mashtaka. Lakini licha ya Clinton kutofunguliwa mashtaka, swala hilo alikufifia. Na tetesi kwamba alikuwa amefuta takriban barua pepe 35,000 ili kuficha jumbe zilizokuwemo zimeendelea kuibua gumzo katika mikutano ya kisiasa na uchanganuzi kwenye vyombo vya habari hapa Marekani. Hata hivyo wafuasi wake Clinton wanashikilia kuwa yaliyopita si ndwele. Huyu hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ras Karaba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, jimbo la Georgia.
Pale palikuwa na makosa aliyefanya, lakini kwa sababu alienda pale, kumbuka awali akakaa pale akachunguzwa na wanaofanya upelelezi, na wakasema ndio hawajamuona ametenda kitendo cha kukua alifanya hivyo makusudi, na akaonekana ni kama hana makosa.
Naye mpinzani wake Clinton, Donald Trump, amekuwa mstari wa mbele kulitumia swala hilo na kusema kuwa ndio sababu moja muhimu zaidi kwa Wamarekani kutomchagua waziri huyo wa zamani, kwa sababu, na ninamnukuu, si mtu wa kuaminika hata kidogo. Kura za maoni pia zimeendelea kuonyesha jinsi Hillary Clinton alivyoshughulikia tukio la mjini Benghazi katika nchi ya Libya la tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2012, ambapo magaidi walishambulia ubalozi wa Marekani mjini humo na kuwaua maafisa wanne, ikiwa ni pamoja na balozi Christopher Stevens, limeendelea kuathiri sifa yake. Huyu hapa Hillary Clinton akihojiwa na kamati ya bunge kuhusu mambo ya kigeni mnamo mwaka wa 2014.
Difference at this point does it make?
Kuna tofauti gani? Na kwa heshima yote, ukweli ni kwamba tuko na Wamarekani wanne ambao waliuawa. Waliuawa kwa sababu ya maandamano au kwa sababu ya watu waliokuwa wakitembea usiku na wakaamua kwenda kuwaua Wamarekani.
Was it because of a protest or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans?
Kauli hiyo ya Bill Clinton imetumiwa na wanasiasa na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kumuonyesha kama mtu asiyejali maisha ya Wamarekani waliouawa. Na kura za maoni zimeendelea kuonyesha kuwa swala hilo la Benghazi limechangia pakubwa kwa wapiga kura kumuona mgombea huyo wa tikiti ya Democratic kama asiye wa kuaminiwa. Bill Clinton mwenyewe amekiri kuwa anafahamu kwamba Wamarekani wengi wana maswali kuhusu uaminifu wake, lakini amesema kwamba yuko tayari kujieleza iwapo hisia walizonazo wapiga kura kuhusu waziri huyu wa zamani wa mambo ya nje zitaathiri pakubwa azma yake ya kuwa rais wa kwanza mwanamke wa nchi ya Marekani. Hilo halitajulikana wazi hadi baada ya kura kuhesabiwa usiku wa tarehe 8 mwezi Novemba. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Namna sasa hivi basi tunakuleteni muhtasari wa habari.
Maafisa wa Marekani wameeleza jana kwamba wanajeshi wa Iraq wamechukua udhibiti wa zaidi ya kilomita za mraba 800 kutoka kundi la Islamic State tangu mapambano yaanze ya kukomboa mji wa Mosul wiki iliyopita. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, amesema maendeleo makubwa ni pamoja na kuchukua mji wa Barcella. Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump, akiwa nyuma katika mbio za kuelekea White House, amewashutumu wa Democrat kwa kupanga uchunguzi wa maoni wa bandia ili kuonyesha kwamba Clinton yuko mbele.
Naam, mwisho wa muktasari wa habari hivi sasa na kutetea taarifa ya Sauti ya Amerika.
Rais wa Marekani Barack Obama hivi karibuni alitia saini sera ya amri ya kirais ambayo inawashawishi kujihusisha zaidi kati ya Marekani na Cuba na watu wa nchi zote mbili. Ameita amri hiyo ni hatua nyingine kubwa kuelekea katika juhudi zetu kurejesha uhusiano wa kawaida na Cuba. Utaratibu huu wa kurejesha uhusiano na Cuba ulianzishwa na Rais Obama Desemba mwaka wa 2014. Tangu wakati huo Marekani imeanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Cuba na kufungua tena ubalozi wake mjini Havana, kufanikisha kuidhinisha usafiri na kuzindua juhudi za kusaidia kushirikiana na uvumbuzi kati ya Marekani na Cuba. Katika kuunga mkono sera ya rais ya kujihusisha na Cuba, Wizara ya Hazina na Biashara imetoa seti sita za mabadiliko ya kanuni ili kufanikisha mahusiano kati ya watu wa Cuba na Marekani, ikiwemo kuidhinisha usafiri na fursa za biashara na upatikanaji mkubwa wa habari. Kanuni mpya ambazo zilizofanyiwa marekebisho na ambazo zilianza kutumika Oktoba 17 kuziruhusu taasisi za Cuba na Marekani kujihusisha katika utafiti wa pamoja wa kiafya na kuidhinisha ushirikiano mkubwa juu ya kuyapima na kuyauza madawa ya Cuba hapa Marekani, ikimaanisha kwamba Wamarekani watanufaika na ugunduzi wa madawa ya Cuba. Kwa kuongeza, kanuni za Wizara ya Biashara hivi sasa zinaidhinisha mauzo ya kwenye mtandao kwa baadhi ya bidhaa za Wacuba kwa matumizi binafsi kwa mujibu wa leseni maalum. Marekebisho haya, amesema waziri wa biashara wa Marekani Penny Priska, itafungua fursa zaidi kwa raia wa Cuba kupata fursa ya bidhaa za Marekani na huduma, na pia kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi zetu mbili. Hata wakati uhusiano na Cuba unapanuka, Rais Obama amekiri kwamba changamoto iliyobaki ni ya kweli na ni tofauti kati ya serikali zetu katika masuala kadhaa ya kidemokrasia na haki za kibinadamu. Lakini kujihusisha, amesema, bado ni njia bora ya kuzungumzia tofauti hizo na kupata maendeleo kwa niaba ya maslahi na dhamini zetu.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti America ileleza msimamo wa serikali ya Marekani kukamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Asante kuungana nasi. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hapa studio, Sande Shomari na mimi Abdu Shakur Abud, kusema kwa herini.